Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese. Il-Prim-Ministru Malti Roberta Bela u il-Ministru tal-Finanzi Clyde Caruana indirizzaw konferenza stampa dwar id-deċiżjoni tal-Financial Action Task Force FATF biex Malta titpoġġa mal-lista il-griża. Din id-deċiżjoni mistennija li ikolla konsegwenzi serji fuq l-ekonomija ta' Malta. Il-Financial Action Task Force hija organizzazzjoni intergovernattiva li twaqfet fl-1989 fuq l-inizjattiva ta' seba' pajjiżi l-aktar industrializzati u qawwija biex tikkumbatti il-ħassil tal-flus. Fis-sena 2001 il-mandat ta' din l-organizzazzjoni kien estiż biex inkludi wkoll it-terrorizmu. Il-Prim Ministru Roberta Bela qal li id-deċiżjoni tal-Financial Action Task Force biex Malta titpoġġa fil-lista il-griża ma kienitx mistħoqqa, minkejja li iqisha deċiżjoni inġusta u qal li Malta se tibqa' tibni fuq il-ħafna riformi li saru.
Although we feel that today's result is unjust with Malta, we remain committed to continue our reform program. We will also intensify our dialogue to explain Malta's achievements better and ensure they are both acknowledged and understood by the international community. What I can and will say today is this: we will never be uncooperative or obstructive. Instead, we will continue working tirelessly with a determination greater than we have ever had before. We will intensify our resolve to fight money laundering and the financing of terrorism. We will engage with our international partners as and when necessary. And we will strengthen further good governance in this country, which will serve as a solid foundation on which we will build our future economy.
Fl-aħħar jiem Malta kienet qed tittama li titpoġġa fil-lista it-tajba iżda l-Istati Uniti, ir-Renju Unit u l-Ġermanja ħadu pożizzjoni kontra Malta. Ġi rrappurtat li l-Amerika ma appoġġjax lil Malta fis-sessjoni tal-pajjiżi fejn ittieħdet id-deċiżjoni. Jidher li apparti Malta, ir-Rumanija żdiedet ma' din il-lista il-griża wkoll. Dawn huma l-ewwel żewġ pajjiżi ta' l-Unjoni Ewropea li jkunu żdiedu ma' din il-lista. Intant il-Prim Ministru Malti iddikjara li l-Gvern mhux se jissupervja imma se jiddialoga biex jikkonvinċi, qal li l-bidliet li għandhom iseħħu l-Gvern jemmen fihom b'konvinzjoni u xorta kien biħsiebu li jkompli jimplementuhom rispettivament ir-riżultat tal-Financial Action Task Force.
Ir-rapport tal-Manival innifsu dak illi kellna f'Mejju ta' din is-sena stess kien wieħed pożittiv. Ipoġġi lill-Malta bħala wieħed mill-pajjiżi li għandu l-aktar rakkomandazzjonijiet compliant jew maġġorment compliant. Ma' dak li jintalab mill-Manival għal kull pajjiż. Saħansitra fir-rapport tal-Manival m'hemm ebda rakkomandazzjoni fejn aħna jew maħniex compliant, jew aħna biss partially compliant. Bekk fir-rapport ta' Mejju, il-Manival irrikonoxxa il-bidliet kbar li jagħmel pajjiżna. Wara kollox l-istess għamlu l-Kummissjoni Venezia u l-Kummissjoni Ewropea fuq sma oħra ta' riformi li għamilna fil-qasam tal-governanza tajba f'pajjiżna. Li saru? Li tajjeb infakru li saru fil-kuntest tal-ħidma miżjuda li ġabet magħha l-pandemija. Dak tal-lum quddiem l-FATF kien proċess ieħor li ried jikkonferma li x-xogħol kollu li għamilna fuq livell tekniku ta' riformi li ġie ċertifikat b'mod pożittiv mill-Manival qed ikun effettiv biżejjed fil-prattika. Nemmen li diġa aħna effettivi, tant li fil-maġġoranza tar-rakkomandazzjonijiet ma baqa' xejn xi ġindirizzat dwarhom. Mhux se nissupervjaw iżda u se nibqgħu niddialogaw biex nikkonvinċu. Fejn hemm bżonn inwettqu bidliet pożittivi, se nagħmlu dan. Wara kollox, dawn huma bidliet li aħna nemmnu fihom b'konvinzjoni. Li qed nagħmluhom għall-poplu tagħna. Għax konvinti minnhom. bidliet li kienu se jkomplu jisiru irrispettivament mill-eżitu tal-lum.
Il-Ministru għall-Finanzi Clyde Caruana qal li dan kollu mhux ser ibiddel xi ħaġa daqshekk drastika wara din l-aħbar. Spjega li issa se jitnieda proċess mill-Financial Action Task Force li jsegwi lill-pajjiż u jimmonitorjah sabiex ċerti nuqqasijiet li kien hemm eventwalment jitranġaw. Huwa wera r-rieda li fil-ġimgħat li ġejjin tkompli l-ħidma biex Malta titqis leali minn pajjiżi oħra u sabiex il-kriterji jiġu sodisfatti.
Ħdimna fuq li ħdimna u se nkomplu naħdmu. Dan kien il-messaġġ tiegħi fl-aħħar jiem matul dan il-proċess fejn għal-jum wara l-ieħor kont qed nagħmel aċċenn qawwi fuq kemm dan il-pajjiż speċjalment fl-aħħar 18-il xahar, id-dedika rizorsi, id-dedika ħin u id-dedika ħsibijiet. U dan għamilnieh il-għaliex pajjiżna irrid jibni fuq it-tajjeb li kien hemm, u rridu nsaħħu fejn kellna nsaħħu. Dan irridu nagħmluh sabiex nassiguraw illi l-pajjiżi illi l-kol naħdmu magħhom jaraw fina u koll siħeb, siħeb illi huwa leali, siħeb illi l-istrutturi tijaw u madawk bħal l-istrutturi taħħom. Danet illi jett namluħ u kif tennejt u koll jett illi dan l-impen irridu nkompluħ fil-ġimgħat u x-xhur li ġejjin. U għawnek minnaħa tijaj irrid intenni illi l-ħaddiema kollha li jaqaw speċjalment taħt il-Ministeru tal-Finanzi fejn kienu qed jaħdmu bla waqfien se jkomplu jagħmlu dan fil-ġimgħat u x-xhur li ġejjin ħalli eventwalment Malta tara illi tissodisfa il-kriterji kollha li għandhom jiġu sodisfatti sabiex eventwalment noħorġu minn dan il-proċess ukoll.
Fl-ewwel reazzjoni tiegħu il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech qal li Malta titpoġġa fuq il-lista il-griża tal-Financial Action Task Force hija kastig fuq il-poplu Malti kollu. Huwa ippropona li tinħoloq task force magħmula mill-membri tal-Gvernu tal-Oppożizzjoni sabiex dawn jaħdmu flimkien biex Malta terġa' tiżdied mal-lista l-bajda.
Pjaċut ferm li pajjiżna tpoġġa fuq il-lista l-griża tal-Financial Action Task Force. Dan huwa kastik fuq il-poplu Malti kollu. Dan mhuwiex il-moment li nerġa' nfakkar għaliex wasalna saw, iżda l-moment illi naħdmu biex nilħqu konsensus nazzjonali. Il-Partit Nazzjonalista jrid inissel it-tama f'dawn is-setturi. Għal daqstant, qed nistieden lill-Gvern li jingħaqad magħna biex inwaqfu task force nazzjonali biex Malta terġa' tkun fuq il-lista l-bajda fl-aqsar żmien possibbli. L-FATF terġa' tiltaqa' f'Ottubru u Malta trid terġa' tkun fuq l-aġenda din id-darba biex nerġa' morru fuq il-lista l-bajda. Dan jista' jsir jekk naħdmu flimkien fuq livell nazzjonali bil-parteċipazzjoni ta' żewġ naħat tal-Kamra. Flimkien ma' nimsieħba u esperti fil-qasam finanzjarju biex nimplementaw b'mod aktar konvinċenti u b'konsensus nazzjonali l-Action Plan tal-FATF biex nillimitaw il-ħsara fit-tul fuq l-ekonomija Maltija. Jiena ninsab fiduċjuż li flimkien bħala poplu wieħed din l-sfida nistgħu nelbuha kif għalibna l-sfidi l-kbar tal-imoddi.
L-Euro parlamentari David Casa qal li Malta titpoġġa fuq il-lista il-griża mill-Financial Action Task Force hija ġurnata kera għal Malta. Casa rrifletta kif din id-deċiżjoni ma tfissirx affarijiet sbiħal Malta u kif min huwa professjonist jaf x'effetti se tħalli din id-deċiżjoni fuq Malta. Stqar li ma xtaqx li eluf ta' professjonisti jitpoġġew f'dan id-dawl iżda illum huma spiċċaw vittmi ta' tiħor.
Illum il-ġurnata kera l-pajjiżna, kera x'id-deċiżjoni li tieħdet ma tfissirx affarijiet sbieħ naturalment, anzi minnu professjonist jaf x'effetti se tħalli fuq pajjiżna id-deċiżjoni tal-lum. Aħna ma ridniex li pajjiżna jitpoġġa f'din is-sitwazzjoni assolutament ma ridniċ għaluf ta' professjonisti fis-servizzi finanzjari u f-diversi industriji oħra jitpoġġew f'dan id-dawl. Jiena naf kemm professjonisti f'pajjiżna iżommu standards għolin f'xogħolhom u llum sfortunatament spiċċaw vittmi ta' ħaddieħor. Id-deċiżjoni vera tieħdet illum imma kif tafu hija konsegwenza ta' snin sħaħ ta' impunità, snin sħaħ ta' korruzzjoni fl-ogħla livelli tal-gvern u snin sħaħ naturalment ta' ħasil ta' flus. Raġuni wara din id-deċiżjoni hija ċara għal kulħadd, membri tal-gvern li nqabdu jisirqu lin-nies, membri tal-gvern li nqabdu jaħslu l-flus li serqu. U għal dan għandna diversi provi kif jaf kulħadd il-Panama Papers, 17 Black, l-Elektrogas, il-Montenegro u ħafna aktar. U fuq dan kollu ma tieħdet ebda azzjoni. U n-nies involuti Alla jbierek għadhom jiġru barra.
L-Assoċjazzjoni ta' Minħaddem insistiet li din il-kriżi hija riżultat ta' prattiċi korrotti ta' minoranza ta' politiċi u negozji disonesti, flimkien ma' sistemi governattivi mhux effettivi. F'reazzjoni tagħha insistiet li Malta trid taraf li l-governanza hija fuq il-valuri, mhux biss li isir dak li huwa mistenni minna. Qalet li dan għandu jkun l-ewwel pass biex Malta taċċetta r-riżultat ta' dak li huwa. L-Alternattiva Demokratika tgħid li l-eks-Ministru għall-Finanzi Edward Scicluna għandu jitkeċċa minn Gvernatur tal-Bank Ċentrali jew jirriżenja minħabba dan ir-riżultat. Fistqarrija ċ-chairperson Carmel Cacopardo qal li jinsabu imniktim dil-aħbar iżda kienet waħda mistennija. Il-professur Arnold Cassola, kandidat indipendenti u akademiku, qal li dawk responsabbli biex Malta spiċċat fuq il-lista l-griża iridu iħallsu ta' għamilhom. Huwa semma lil Konrad Mizzi, Keith Cambry, Chris Cardona u Joseph Muscat fost il-politiċi li iridu iħallsu tar-reat li wettqu. Qal imma li anke dawk ir-responsabbli li qal u għajnejhom għal dak li kien għaddej iridu jaffaċċjaw il-konsegwenzi. Trid tisma' aktar stejjer bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.